Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. 10 vjet nga nisja dialogut Kosovë-Sërbi, Beja thot se solli ndryshim në jetën e qytetarëve. Anulohen votat e partive boshnjake dhe rome në komunat me shumicë serbe. Protestë në Prishtinë në ditën ndërkombëtare të gruas, thirrje për të drejtat të barabarta dhe hetim të rasteve të dhunës kundër grave. Agjencia Evropiane e Ilaçeve paralajmëron kundër miratimit të shpejtë të vaksinës ruse kundër koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot bën 10 vjet që kur ka nisur procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Zëdhënësi për çështjet e jashtme i BE-s, Peter Stano, ka thënë se ky dialog ka sjellë dallime të qarta për qytetarët në Kosovë dhe rajon, por sipas tij tani ka ardhur koha që dialogu të përmbyllet me marrëveshje gjithëpërfshirëse. Nga Brukseli raporton Augustin Palukaj.
Në 10 vjetorin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i cili zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian, zëdhënësi për çështjet e jashtme Peter Stano ka thënë se ky dialog tashmë ka sjell dallim të qartë për qytetarët në Kosovë dhe në rajon, por ka shtuar se ka ardhur tash koha që pas 10 vitesh të përmbyllet me marrëveshje gjithëpërfshirëse ky dialog. Stano ka rikujtuar se përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak ishte në rajon javën e shkuar dhe atje pati takime me liderët e palëve për të parë se si e shohun ata dialogun dhe vazhdimin e tij. Pati pajtim të plot se dialogu nuk ka alternativë dhe se ai duhet të vazhdojë. Qëllimi i dialogut është që t'i afrojë palët drejt të armës evropiane, pra si për Beogradin ashtu edhe për Prishtinën të ketë përparim në rrugën e tyre evropiane. Rruga evropiane, siç e dini, shkon përmes dialogut dhe kjo është bërë e qartë, ka thënë zëdhënësi i BE-s. Ai ka shtuar se dialogu ka bërë tallim të qartë për jetën e njerëzve, por pas 10 vitesh, koha ka ardhur për të ecur drejt përmbylljes së dialogut. Shtetet anëtare presin vazhdimin e shpejtë të dialogut dhe presin që palët të përfshihen në mënyrë konstruktive në arritjen sa më të shpejtë të një marrëveshje. Në pyetje rreth deklaratave të Albin Kurtit për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, zëdhënësi Peter Stano ka thënë se BE-ja nuk i komenton deklaratat e liderëve të dhëna nëpër media, por ka shtuar se në përgjithësi qëndrimi i BE-s është se pret nga liderët në rajon që me shembullin e tyre personal të punojnë drejt pajtimit dhe frymës konstruktive të mirëbesimit. Siç kemi thënë disa herë, qëllimi kryesor i dialogut është të arrihet marrëveshja për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve, marrëveshje pranueshme për të dyja palët, sipas standardeve të Bashkimit Evropian dhe e cila do të kishte ndikim pozitiv në rajon, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë kishte filluar pikërisht para 10 vitesh në Bruksel, së pari konsiderohej si dialog teknik i cili ka për qëllim përmirësimin e jetës së qytetarëve. Më vonë ai u shndrua në dialog politik për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Bashkimi Evropian asnjëherë nuk është shprehur qartë nëse me normalizim të plot nënkupton edhe njohjen e ndërsjellët mes Kosovës dhe Serbisë si dy shtete. Kjo për shkak se në BE ende ka shtete anëtare të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në Kosovë ka anulluar në tërsi votat për subjektet politike boshnjake dhe rome në komunat me shumicë serbe të hedhura gjatë zgjedhjeve të 14 shkurtit. Përfaqësuesit politik të komunitetit boshnjak, Roma, Shkali dhe Egjiptas pretendojnë se Partia Boshnjake, Komuniteti Bashkuar Adriana Hoxhiç dhe Iniciativa Rome kanë siguruar vota me ndihmën e listës serbe. Nadia Ahmeti në isjel Holsi.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka anulluar në tërsi votat në zgjedhjet e 14 shkurtit për subjektet politike boshnjake në komunat e banuara me shumicë serbe, si që janë Zubin Potoku, Shtërpca, Raniluku, Graçanica, Parteshi, Klokoti, Novobërda, Mitrovica Veriut, Zveçani dhe Leposavici. PZAP ka miratuar pjesërisht apelet nga subjektet politike boshnjake, Iniciativa Jon, Unioni Demokrat dhe Partia Rej Demokratike, të cilat kërkuan që të anulohen votat e ardhura nga komuniteti serb për partin Komuniteti Bashkuar i Adriana Hoxhiç. Me këtë vendim, BZAP ka anuluar 4205 vota, të cilat i kishte siguruar subjekti politik bosniak i udhëhequr nga Ardiana Hoxhiq në komunat e banuara me shumicë serbe. Hoxhiq, sipas rezultatit përfundimtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kishte fituar 6422 vota apo një ulse në kuvendin e Kosovës. Ndërkaq, koalicionit të Vakat janë anuluar 583 vota, të cilat i ka fituar në këto komuna. Unioni Socialit Demokrat i Duda Balës me këtë vendim të BZAP-it ka mbetur pa 165 vota, si dhe iniciativa jon ka humbur 9 vota, kurse Partia e Re Demokratike 14 vota. Urdhërohet KQZ-ja që votat e përfshira në flet votimet e anuluara t'i largojnë nga rezultati përfundimtar, thuhet në vendimin e BZAP-it. Përfaqësuesit politik të komunitetit bosnjak, rom, ashkali dhe egjiptas pretendojnë se Partia Bosnjake, Komuniteti Bashkuar, Ardiana Hoxhiq dhe Iniciativa Rome kanë siguruar vota në zgjedhjet e 14 shkurtit me ndihmën e listës serbe. Komunitetet jo serbe thonë se këto parti në zgjedhjet e 14 shkurtit kanë marrë vota në vendbanime ku nuk jetojnë këto komunitete. Në arsytimin e vendimit, BZAP thot se votat e përgjithshme të partive bosniake u rriten për 49% krahasuar me zgjedhjet e vitit të 2019 dhe si pas këti paneli, kjo rritje erdi për një arsyet e vetme, ku si asnjëherë më parë mira votus të komunitetit serb në Kosovë votuan për përfaqësuesit bosniak. Për herë të parë, në zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës, subjektet e caktuara, si në këtë rast, Komuniteti Bashkuar Ardiana Hoxhiq dhe Koalicioni Vakat, kanë marrë shumicën e votave nga komuniteti serb, gjë që në këtë rast paraqet devijim të vullnetit të votuesit të komunitetit bosniak, e krijt kjo në thelb paraqet minim të procesit zgjedhor, por edhe të integritetit të këtij procesi, thot BZAP. BZAP ka vendosur të anulojë edhe mbi 800 vota për iniciativën Rome, të cilat i kishte siguruar në komunat me shumicë serbe. Iniciativa Rome ka siguruar 4029 vota. Votat e marra në vend votimit nga Iniciativa Rome janë në disproporcion me numrin e banorëve të komunitetit rom, e të cilat paraqesin votat e pavlefshme për faktin se është standard jo demokratik që me votat e votuesve të një komuniteti tjetër të sigurohet e drejta përfaqësimit të një komuniteti tjetër dhe si të tilla nuk paraqesin lidhje objektive në mes të votuesit dhe subjektit të votuar, thuhet në vendimin e BZAP-it. Vendet e rezervuara janë garanci kushtetuese të cilat Republika Kosovës i ka marrë me të vetmin qëllim për trajtimin e avancuar të drejtave të pakicave në kuadër të institucioneve shtetërore, ka shtuar BZAP. Kundër këtij vendimi, palët kanë të drejtë ankese brenda 24 orëve në Gjykatën Supreme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të drejta të barabarta për gratë dhe hetim të rasteve të dhunës ndaj tyre u kërkuan në një protestë që u mbajt sot në Prishtinë në ditën ndërkombëtare të gruas. Aktivistë që avokojnë për të drejtat e grave kritikuan institucionet për mungesë vullneti për ta bërë shoqërinë e barabartë. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
8 marsi nuk ishte ditë feste në Prishtinë. Qindra aktivistë dhe qytetarë marshuan rrugëve të kryeqytetit duke kërkuar barazi si dhe hetim për rastet e dhunës ndaj grave. Adelina Tërshani, një nga organizatorët e marshit protestues, tha se muajve të fundit ka pasur rritje të numrit të rasteve të dhunës ndaj grave. Tërshani tha se institucionet nuk janë të angazhuara seriozisht që të punojnë në fuqizimin e gruas, e as dënimin e personave që ushtrojnë dhunë në familje.
Na duhet definitivisht një përgjigje ma serioze me prioritete institucioneve ndaj rasteve të tilla, për shkak se që kjo mos përgjigja, apo që kjo përgjigja pak si e letë ndaj përdhunuesve të grave, po e bën që të kemi rastet e përsëritura në përkrejt komunat e Kosovës.
Liridona Sjarina nga kolektivi Marshojmë, Sfestojmë, thot se gratë në Kosovë janë duke përballur me pasigurinë rrugë dhe në shtëpi. Ajo fajson institucionet të cilat sipas saj përkundër rritjes së rasteve të dhunës nuk marrin seriozisht jetën e grave.
Na sot gjendemi para një situate ku gratë absolutisht ndjehen të pasigurta, qoftë në shtëpitë tyre, qoftë në aksionat publike. Edhe kjo vjen kryet po për shkak të çastës institucionale, e cila i neglizhon gratë, edhe nuk e merr seriozisht jetën e tyre.
Rastet e dhunës ndaj grave janë shpeshtuar vitin e fundit. Në këtë ka ndikuar edhe pandemia e COVID-19. Sipas të dhënave të UN Women, nga muaji mars i vitit 2020 e deri më tani, në polici janë raportuar rreth 650 raste të dhunës ndaj grave. Ajete Sahiti thot se ka dalë në protest për të përkrahur të gjitha gratë, të cilat sipas saj përballen me dhunë dhe që janë prej diskriminimit.
Unë jam dalë si gjitha femrat që janë dalë domthonë barazi për nonat, për gratë, mos vrohen, dhe ato ka nemën dëmonë, mos me ndodhë të vrohë, si që shpo vrohën vajzat tuna, nonat tuna.
Si pas të dhënave të policisë së Kosovës gjatë vitit 2020, janë raportuar gjithsej 1362 raste të dhunës në familje. Viktimat kryesisht kanë qenë gra. 8 mars i shënohet si ditë e veçantë për gruan e të gjithë botën. Kjo datë ka zanafillën në vitin 1908, kur mbi 15.000 gra marshuan rrugëve të New Yorkut, duke kërkuar orar me të shkurtër pune, paga me të mira dhe të drejtë vote. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Salje Gajtani Osmanka, që është nënë e tre fëmijëve, cila thotë se lindjen e fëmijës së tretë ka kaluar me shumë vështirësi dhe probleme në klinikën e ginekologjisë në Prishtinë. Salia ka ngritur padi kundër këtij institucioni, por ajo ende nuk ka marrë ndonjë epilog. Salia sjell rrëfimin e saj përmes një bisede me korrespondenten tonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqe.
Mua më lan vet në sallë të linjës deri në ora 7 të mëngjesit, në fakt, do të thotë prej orës 2, 5 orë, 5, 6 orë. Edhe unë her pas here kërkoja ndihmë derisa kisha mundësi të ngrihesha në këmbë dhe të shkoja tek stafi duke ju thënë se unë nuk jam mirë, unë kam shumë dhimbje. Dhe ata më thonin, shko vazhdo se në CTG nuk na doli asgjë, i paramendojni, do të ishte vetëmja një CTG që mu bëdhe asnjë kontrole vetëme ginekologjike, asnjë.
8 vjetë më parë, në klinikën ginekologjike në Prishtinë, Salije Gajtani Osman Kaq thotë se u përballë me vdekjen, përshka këtë si shprehet, neglizhencës së një ekipi mjekësor që udhëhoqi procesin e lindjes së fëmijës së saj të tretë. Ajo paditi ekipin mjekësor, por ai ekip nuk u gjykua asnjëherë. Padia mbeti në sirtarët e prokurorisë themelore në Prishtinë. Salije Gajtani Osman Kaq në një bisedë për Radion Evropa e Lirë përmes Skype-it nga Nairobi ku aktualisht jeton, thotë se kur nuk do t'i haroj trauma që i përjetoi më 4 janar 2013.
Kam kërkuar ndihmë edhe me çdo lart dhe por ndihma nuk më ofroi. Në një moment e di që kam thënë me zëtëtar, s'po kushpëtoj në fëmijën, se më po vdes.
Dy lindjet e para, Salia i kishte bërë me operacion cezarian dhe lindja e tretë do të duhej të kryej në atë mënyrë, pasi që rrezikoi shëndeti i saj, por ekipi mjekësor erdhi pas disa orësh dhe e dërgoi në një sallë tjetër. Ishte bërë vonë që lindja të kryej me operacion dhe duhej të bëhej në mënyrë natyrale.
Dhe unë atë që nuk mund të bëja, sepse unë e ndjeja se diçka po ndodhte në trupin tim. Dhe nuk mund të bëja për shkak se te kondi që kishte filluar gjakderdhja mbrashme, ishin shkyer plagët e dy operacioneve të mëhershme. Kishin prekur disa organet mija, si që është mëlqia, si veshkat, ka gjakderdhja mbrashme. Dhe atëherë ata më kërkonin të nëshkruaj diçka me atë gjendje kur në cilën unë do thot her pas herë nuk mbaja mend asgjë, do thot bija në kom dhe zgjohesha sërish.
Pas nënshkrimit të atij dokumenti, lindja filloi të kryej me vakum. Lindja përfundoi, por jo edhe vuajtje, thot Salia. Gjendja e saj shëndetësore nuk ishte e mirë, ndonse si pas saj ekipi mjekësor kujdestar kishte konstatuar se gjithçka kishte kaluar në rregull. Por këtë nuk e konstatoi ekipi tjetër mjekësor që nisi punën në mëngjesin e datës 5 janar 2013.
Gjendja ime nuk ishte e mirë, e mbaj mend që shikoja durt e mia, tek ishin të verdha në të zezë, dridhesha shumë, kisha shumë të ftohtë dhe kisha shumë dhimbje. E mbaj mend vetëm të zhytur në gjak, dhe gjak vetëja nuk ndale. Thot nuk isha gëzi mas të shikoja vetëm.
Mjekët konstatuan se ajo kishte gjakderje të brendshme dhe të jashtme, dhe ishin detyruar ta operonin me njëherë. Operacioni zgjati 4 orë dhe Salia i shpëtoi vdekjes, por jeta e saj ndryshoi në aspektin shëndetësor.
Pas asaj kohe më kanë përcjellur buajtje për një kohë shumë gjatë, dikon për afro 2 vite kam pas jo stabil qëndrimin e këmbë, për 3 muaj edhe rëzohesh asa për gritësha në këmbë, problemet e një pasneshme. Por unë si një njëri me motiv shumë të lartë, unë kam një karakter shumë të fortë dhe asnjëherë nuk jam dërzuar.
Salia dyshon se gjithë kjo që përjetoi në natën e 4 janarit të vitit 2013 kanë të bëjë me punën e saj si gazetare dhe raportimet që i bëri lidhur me sistemin shëndetësor. Drejtori aktual i klinikës së ginekologjisë Jakup Ismaili deklaroi për Radion Evropa e Lirë se janë të informuar lidhur me këtë rast, por se nuk dinë nëse ka vazhduar procedura në prokurori dhe gjyqësi.
Derisa nuk vërtetuat ta ka qenë neglizhencë, nuk kisha mujtë me thonë që është neglizhencë, e di rastin, e di që ka lindë në 2013-ën, është shkaktuar një komplikim pas dy lindje më prerit cesareone, është korrigjuar, por me sa jam informuar, me këtë rast është marrë edhe menaxhmenti i asaj kohe, është marrë edhe këshilli profesional, po për a ka vazhduar procedura me prokurori, me gjyqësi, nuk kam informuar.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar prokurorinë themelore në Prishtinë për të marrë informacione lidhur me rastin, por ky institucion nuk është përgjigjur. Jo rallëherë pacientët që trajtohen në shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës dhe në institucionet tjera shëndetësore ankohen për neglizhencë që mjekët tregojnë ndaj tyre, thot Besim Kodra, nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në vit kanë deri në 200 ankesa që vijnë nga pacientët për stafin shëndetësor.
Problemi është nuk ka një mbikëqyrje të punëtorëve shëndetësor për institucione shëndetësore. Nuk ka një mekanizëm i cili i mbikëqyr secilin punëtor apo kryen detyrën e vet. Kjo ka ndikuar që shumë punëtorë të sillen sipas mënyrës së vet, e cila ka acaruar edhe pacientët dhe nuk janë të rastishme konflikte që ndodhen në mes stafit shëndetësor dhe pacientëve, sepse në disa raste punësohet edhe drejta për me marrë shërbimin shëndetësor ose drejta për të trajtuar me dinitet dhe respekt për institucionin.
Salia aktualisht jeton në Nairobi të Kenjas, por ajo thot se do të kthehet një ditë në Kosovë dhe do të kërkoj përsëri drejtësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Familjarët e personave të prekur me COVID-19 në Kosovë ankohen se nuk ka medikamente të mjaftueshme për trajtimin e kësaj sëmundjeje në shërbimin spitalor klinik të Kosovës. Mjekët pranojnë se shteti nuk ka pasur mundësi të siguroj disa medikamente, por thonë se të tjerat ekzistojnë. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Në klinikën e pulmonologjisë të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës në Prishtinë po trajtohen rreth 25 pacientë prekur me koronavirus. Familjarët e personave të hospitalizuar aty janë ankuar se spitali nuk po i ndihmon me të gjitha medikamentet për të cilat është dhënë se spitali ofron.
Këtu terapi shumë më pak se domethënë është post-covid edhe ka kryer pjesën e terapive ku tash se kum pas edhe babën edhe nonën dy prit. Edhe na ka kushtuar shumë. Në fillim i ka kushtuar shumë nga 6 infuzione, disa i kam pasur, shumë që si kam pasur, dashur mi blej atje ku kanë gjendën këto është aty.
Tha për Radion Evropa e Lirë Samir Fevziu. Edhe Rifat Aliu nga fshati Qylak, komuna e Lipjanit, tha se nuk e di se cilat medikamente i ofron spitali, por ai vazhdimisht ka kërkesa nga personeli mjekësor që të blien barnat nga pacientët.
Pashë që dashur nuk jam profesional, anat nuk jam ditë sakt. Po, i blejmë, shumë i të i blejmë. Nuk i di këtë çfarë ka. Ti përveç të infuzion që i dhëm, tjera borna nuk më vrej që ka.
Drejtori i kësaj klinike, Musa Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se gjatë fundjavës ka pasur mungesë të disa barnave.
Do të vetëm vitamina C, edhe ciprolatina që qenë mungesë dhe në kratë të kisol, atash levofloxacin nuk levofloxacin.
Në anën tjetër, drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se shumica e barnave që përdoren kundër koronavirusit i ofron spitali.
Se përket barnave anti-Covid, me përjashtim të atyre barnave që ju kam deklaruar dhe me herët e tjerat janë. Disa vitamina, forma tabletare, nuk ka pas ofertus as një herë dhe interesim as një kompani me sjellë, ndërka që forma tampullare të vitaminave ato që vendosen infuzione janë të disponushme. pashtu edhe bonat antivirale, rendesivirit që nuk është arritur të sigurohet nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, favipiravirin dhe të tjerat i kemi. Ciprofloxacin kemi marrë një donacion të vogël, deri sa të lidhet kontrata, pasi që deni që është në organin shqyrtues të prokurimit në Shqipëri për shkak të ankesave të kompanive lidhur me këto procedura, ndërkohë që bonat e tjera ne kemi në dispozicion.
Mjekimi me COVID-19 qytetarëve të Kosovës i kushton me qindra euro. Kosova vazhdon të jetë i vetmi vend në rajonin i cili nuk ka arritur të sigurojë asnjë lloj të vaksinës kundër koronavirusit. Vaksinën e AstraZeneca-s dhe Oxfordit Kosova pret të marr falas përmes programit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, COVAX, që ka për qëllim të shpërndajë vaksinën në vendet të varfra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Agjencia Evropiane e Ilaçeve ka paralajmëruar kundër miratimit të shpejtë të vaksinës ruse kundër koronavirusit në Bashkimin Evropian, duke thënë se një gjë e tillë mund të ndodhë pas analizimit dhe testimit të saj. Këto deklarata vijnë pas sigurimit të dozave të para të kësaj vaksine nga Hungaria e Slovakia, të dyja këto vende të bllokut evropian. Holësit nga Krenare Cupulli.
Një zyrtare e lartë e Agjencisë Evropiane të Ilaçeve ka paralajmëruar vendet e Bashkimit Evropian që të përmbahen nga autorizimi kombëtar i vaksinës ruse kundër koronavirusit Sputnik 5, derisa të përfundojë kjo agjenci hetimet për siguri. Neve na duhen dokumente që mund t'i analizojmë. Ne momentalisht nuk kemi as të dhëna për personat e vaksinuar, ka thënë shefja e bordit të Agjencisë Evropiane të Ilaçeve, Krista Virtumer-Hohe, për transmetuesin austriak ORF. Është e panjohur, andaj do të këshilloja urgjentisht kundër dhënjes së autorizimit kombëtar, ka thënë ajo. Regulatori për ilaçe i Evropës ka thënë më 4 mars se ka nisur analizimin e vaksinës ruse Sputnik 5, një hap përpara drejt miratimit të saj në 27 vende të bllokut evropian. Komiteti i Agjencisë Evropiane të Ilaçeve do të rishikojë të dhënat nga testimet e vaksinës derisa të ketë mjaftueshëm të dhëna për miratim, ka thënë agjencia me bazë në Amsterdam në deklaratën e saj. Ndonse ekziston një lloj pasigurie për këtë vaksinë. Rezultatet e disa kërkimeve të publikuara muajin e kaluar në revistën mjekësore The Lancet kanë treguar se dy dozat të vaksinës ruse Sputnik 5 kanë qenë 91.6% efektive kundër simptomave të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Agjencia Evropiane e Ilaçeve deri më tani ka miratuar vaksinat e kompanive Pfizer, BioNTech, Moderna dhe AstraZeneca dhe tani pritet të jap fjalën e fundit për vaksinën e kompanisë Johnson & Johnson, e cila ka efekt vetëm me një dozë. Kjo agjenci po analizon të dhënat edhe për vaksinat të tjera kandidate. Më herët gjatë këtij muaji, Slovakia ka pranuar dërgesën e parë të dozave të vaksinës Sputnik 5, duke u bërë shteti i dytë brenda BE-s që siguron këtë vaksinë pas Hungarisë. Udhëheci i fondit rus të investimeve direkte, Kirill Dimitriev, i cili ka ndarë fonde për vaksina dhe është përgjegjës për shitjen e saj në nivel global, ka thënë më 4 mars se Rusia do të jetë në gjendje të ofrojë vaksina për 50 milionë evropian nga muaji qershor, nëse ajo miratohet nga Agjencia Evropiane e Ilaçeve. Ndërkohë, ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Venko Filipçe, ka thënë se ky vend i vogël i Ballkanit ka miratuar dozat e para të vaksinës ruse më 7 mars, pas nisjes së vaksinimit në shkurt të këtij viti. Dërgesa e parë prej 3.000 vaksinave nga 200.000 sa ka porositur ky vend, ka arritur pasi autoritetet maqedonase kanë dhënë miratim urgjent për përdorim të vaksinës. Maqedonia e Veriut ka nisur vaksinimin e punëtorëve të saj shëndetësor kundër koronavirusit në shkurt, pasi ka pranuar një donacion nga Serbia prej rreth 4.680 dozave të vaksinës së kompanisë amerikane Pfizer.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të hënën 6 viktima nga koronavirusi dhe 587 raste të reja. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se nga një rast i vdekjes u regjistrua në Dragash, Gjilan, Prishtinë, Skënderaj, Suharek dhe Viti. Rastet e reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 2813 mostrave. Në 24 orëshin para prak u shëruan 212 pacient nga koronavirusi, ndërsa raste aktive në Kosovë aktualisht janë 9782. Nga dita e mërkurë, Maqedonia e Veriut do të shtrëngojë masat për mbrojtje nga përhapja e koronavirusit. Masat, të cilat të martën pritet të miratohen nga qeveria, parashikojnë ndalimin e plotë të lëvizjes së qytetarëve nga ora 22 deri në orën 5. Këto masa janë propozuar nga Komisioni së Mundjeve Infektive pas rritjes së rasteve me koronavirus në 3 javët të fundit. Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçe, ka thënë se kufizimet do të vlejnë të paktën 2 javë. Sipas tij, shtrëngimet do të bëhen pasi në objektet e gastronomisë nuk po respektojnë masat në orët e vona të mbrëmjes dhe e vrehen grupime në to, sikur edhe në hapësirat publike. Nuk po respektojnë masat dhe kjo ka bërë që të kemi rritje të rasteve të personave të sëmurë me COVID-19, ka deklaruar të hënën ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Votuesit në Zvicër kanë mbështetur ndalesën për mbulim të plotë të fytyrës në vendet publike. Referendumi i shtyr përpara nga grupet e ekstremit të djathtë ka bërë thirrje që edhe më pak gra të vendosin mbulesa të plota islamike. Propozimi i kundër ndalesës për mbulesë të plotë nuk ka përmendur saktësisht burkan apo nikabin. Megjithatë, në posterët e fushatave janë shfaqur gratë me nikab të zi me mbishkrimet "Dalni Islamin Radikal" dhe "Dalni Ekstremizmin". Nikabi është veshje që mbulon fytyrën e grave konservatore muslimane, derisa burka u ambulon edhe gjithë trupin. Këshilli Islamik në Zvicër ka konsideruar ndalesën si një zhgënjim të madh për muslimanët. Fondi për fëmijë i Kombeve të Bashkuara ka thënë se vështirësitë e shkaktuara nga kriza e koronavirusit mund të rezultojnë me 10 milion martesa të fëmijëve në dekadën e ardhshme. Në një studim të publikuar më 8 mars, UNICEF ka thënë se mbyllja e shkollave, stresi ekonomik, ndalje të shërbimeve, shtatzënit dhe vdekjet e prindërve për shkak të pandemisë janë duke i përballur vajzat më të brishta me rrezik të martesës sa janë fëmijë. Në raportin e publikuar në ditën ndërkombëtare të gruas të titulluar COVID-19, një kërcënim kundër martesave të fëmijëve, thuhet se nëse trendi konfirmohet, do të përbënte një kthim serioz nga përparimi i arritur viteve të fundit në fushatën kundër martesave të fëmijëve. Papa Francesku ka përfunduar sot vizitën e tij historike në Irak. Presidenti irakian Bahram Salih e ka shoqëruar 84-vjeçarin në aeroportin e Bagdadit. Gjatë vizitës të parë ndonjëherë të papës në Irak, ai ka qenë në 4 qytete irakiane, përfshirë Mosulin, ish qendrën e grupit ekstremist Shteti Islamik. Ai u ka thënë irakianëve se paqja është më e fuqishme se sa lufta dhe se Iraku do të mbetet gjithmonë në zemrën e tij. Princi Harry dhe gruaja e tij Meghan kanë folur në një intervistë personale për diskutimet brenda familjes mbretërore britanike për ngjyrën e lëkurës së djalit të tyre, humbjen e mbrojtjes mbretërore dhe vështirësitë tjera që sipas dukeshës së Sussexit kanë ndikuar që ajo të mendojë për të dhënë fund jetës. Intervista, e transmetuar më 7 mars në Shtetet e Bashkuara, një ditë para transmetimit në Britani, ka qenë e para prej kur çifti ka hequr dorë nga detyrat mbretërore. Harry, i cili është i 6-ti në linjë për frontin britanik, ka thënë se është ndjerë i bllokuar nga jeta mbretërore dhe ka folur për befasinë kur janë ndaluar financat dhe siguria vitin e kaluar nga familja mbretërore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Në që e së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga juroj një pasdite të këndshme. Miru dhe gjofshim.